Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core chilin radio amicoin kai gauskultantoin en ne anunce mai na lunda programo pod venigas Barbara Pietrzak proponante hodiau komenca auskulti aktualajoin sekve ne konatiros kun la plej nova kompakta disko de Vinyl Cosmo Jacques-Yves Brassens Plu hodiau nea programo en havas la unuan parton de la prelego de doktorino Vera Barandowska-Frank pri Erasmo el Rotterdamo, cium si presentis dum la lasta malferma tago en la centra officeio.
Czar en Varsovio, en Meza Poland, funkcja stradio, dalkal esperant.
Semain fine en Zielona Góra finigis la decunua congreso de la Europa Societo de Oficistoi de la Civil Statai Oficeioi. Unu el giai temoi estis legiai cae sociai aspectoi de ficciai geedzigioi. En Pollando ne existas normoi lau ciui oficistoi de la civilstatai oficeioi devus controli ĉu la geedziĝonta paro intencas establi veran familion aŭ temas pri geedzeco fikcia. Malsame kiel en Nederlando, Belgio, Germanio kaj Svislando, kie kaze de suspekto de fikcia geedziĝo, koncernaj oficistoj devas reagi prezentante al estontaj geedzoj speciale prilaboritajn demandojn. La problemo ne estas malgranda, ĉar sekve de la hom-migrado en Europo kreskas la nombro de fikciaj geedziĝoj. Tio aparte rilatas al la eksteruniaj civitanoj, el Ukrainio, el aziaj kaj afrikaj landoj. En Zielona Góra la unuan fojon en la kongreso partoprenis reprezentantoj de Danio, Litovio, Latvio kaj Estonio. Last vendrede pasis la Europa Tago de la Maro, kiun ĉiare gastigis Gdansko en la norda Pollando, kaj por kiu venis reprezentantoj de la europaj aŭtoritatoj. En la oficiala parto de la tago la atento estis dediĉita al agadoj ligitaj kun la maro, kiuj rilatas al havenoj kaj mara navigado, fiŝkaptado kaj fiŝalifarado, ŝipkonstrua industrio, mara administracio, maraj esploroj kaj instrusistemo, naturprotekto. Ekde merkredo daŭris atrakciaj por loĝantoj kaj turistoj akompanaj aranĝoj. Interalie semajnfine okazis Europa Mara Festeno, kadre de kiu fiŝkaptistan boaton komune konstruis majstroj de la boatfarado el Pollando, Svedio kaj Germanio. Eblis akompani la kudradon de veloj aŭ rigardi ekspozicion de malgrandaj lignaj boatoj diversspecaj. Ankaŭ ekster Gdansko okazis apartaj eventoj. En Gdynia viziton faris ŝipoj de la limgardistaro el la baltaj landoj. En Sopot okazis la kvara turista forumo de la baltaj ŝtatoj, kies celo estis lanĉi Baltikon kaj ĝiaj regionon kiel unikan turisman markon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Multaj homoj kredas, ke la verdaj benkoj de bulvarda trotuaro servas por ripoza ĉarm aŭ simple por ornam. Sed ne estas tiel, ĉar ilia ĉefbonfar estas al juna par doni lokon por la varmo de komenca amo al geamantoj, kiuj sur la verda benko, verda benko, verda benca, desorgante pri il silenta blenda de preter passantoi. Unua lian chissà sur la verda benca, verda benca, verda benca, consumado pri si appassi, jen iras mia simpatia.
La chatantoi de la cantarto de Jacques Ivar, cun agrabla surprizo nur antaŭ nelonge ricevis lian duan diskon dedicitan al Georges Brassens. En ambaŭ kiel la unua troviĝas tiu ĉi pri la geamantoj sur la verda benk. Ni aŭdis ĝin fragmente en la versio je dek jaroj pli nova ol tiu, kiu aperis en la kolekto 2000 de Vinilkosmo. Eble ne ĉiuj miaj aŭskultantoj memoras, kion signifas kolekto 2000, sed ne plu ekzistas verŝajne kiu ajn nescianta, kion signifas Vinilkosmo. Vinilkosmo, la Esperanto-muzikeldonejo produktanta, eldonanta kaj distribuanta la muzikverkojn de Esperanto-bandoj kaj artistoj laŭ ĉiuj muzikstiloj, kiu cetere de circau dek kvin jaroj okupas firman lokon en nia Esperanto-kulturo. La kampanjo 2000 lancita de Vinilkosmo en 1990 estis produkti kelkajn kompaktajn diskojn de diversaj Esperanto-artistoj por elmontri ke la muziko kiel elemento de la vivanta Esperanto-kulturo estas unu el la gravaj elementoj de la ekzisto kaj realo de Esperanto por ni mem, por Esperanto komunumo, sed ankaŭ por la ekstera mondo. Kaj ĝuste unu el la diskoj aperintaj antaŭ 13 jaroj en la kolekto 2000 estis tiu titolita Jacques Ivar kantas Georges Brassens. En la disco libretto al tiu ĉi malnova kompakta disco Jacques Ivar en sia persona mesaĝo pri la canto arto de Georges Brassens ne nur difinas lin kiel la plej gravan francan poeton kaj kantiston de la dudeka jarcento. Li krome konfesas la profundan influon de tiu figuro sur pluraj generacioj de aŭtor, komponist, interpretistoj, el kiu mi mem, Jacques Ivar, kiu certe ne estus konvertiĝinta al kantarto sen la emociego kaŭzita de la unuaj radiofoniaj surbendigoj de Brassens. Tiam Jacques Ivar surbendigis 6 kantojn de Brassens, ĉiu por mi kaj por miaj kolegoj, iom inkline rilatantaj al la franca poezia. Kanzono estis omaĝo per letto al la genio de Esperanto kiel la ponta lingvo. Sed la tiama kompakta disko estis samtempe omaĝo al Georges Brassens, tiam jam ne plu vivanta. Nunjare, en oktobro, pasas apartaj datrevenoj ligitaj kun tiu ĉi konata franca bardo, lia 90 naskiĝdatreveno kaj la 30 datreveno de la forpaso. Jacques Ivar tiuokaze lanĉis ĉe Vinilkosmo sian duan kompaktan diskon dediĉitan al tiu, kiu igis lin profesiiĝi, kiel ni ekscias el la libreto akompananta la diskon. Do, la disco titolo ne trompas, Brassens plu.
La sin di flirton di fripon, pudelo quasau istrion, postagion en cadens, una clacada de calcanum, fiere recta iris sur, Parisa granda avenue, postagion en cadens, cayenne rapide, la page tre placis al modistinet, la beston sekvi cun coquet, postagion en cadens, una clacada de calcanum, sed sia tro magneta corp, si coron logis al escort, postagion en cadens, cayenne rapide, la page de tiu la amorantin, jaluse tui post curis lin, postagion en cadens, cun actacad de calcanum, dum sin la etzo maliunul, cash accompanis sen scrupul, postagion en cadens, cayenne rapide, la page rabisto cun cicatrolin conjectis ricia monamin postagion en cadens cun agnacad de calcanum cae jus malantau la brutal gendarmo marcis en final postagion en cadens cae en rapid la pas cae ciui hundo nimfugnab gezoi bruto crom gendarm postagion en cadens cun agnacad de calcanum lauris eniam longa vic popolan straton de Paris, postagion en cadens, caien rapid, la page...
La jus audiginta fragmente, la longa vico, devenas el la plei nova compacta disco de Jacques Ivar. Kvankam Brassens plu enhavas tiujn kantojn el tiu de la 1990, ne temas pri iliaj kopioj. Ĉiuj estas surbendigitaj novmaniere, kaj la voĉon de Jacques Ivar ne trovas pli matura, sed same kiel iam ravas la kantoj la geamantoj sur la verda benk, la pluvombrelo, canto por la campul, la acfo de Clara Fonto, povra Marteno, tui la companar. Al ili aldoniras en la nova disco sep aliei cantoi, pri la longa vizio, la cevaletto, la lamanta regio, la marista amo, Occio Leon, Johano la ne avertinto, Milito. To, en tutte la plei nova compacta disco de Jacques Ivar, Brassens Plu, entenas dec tri cantoin, sed la codo entenas crome instrumentain, karaokeain versioin de ciui melodioi, ebligante individuan concantadon, cae aldona vidajo permessa specti Jacques Ivar en la studio surbendigante la canton La Marista Amo. Ancau ci foie la accompagna disco caireto spegulas personan rilaton de Ivar al Brassens al unuopai cantoi. Ciu canto texto estas nome persone commentita de Jacques Ivar, ca jen surprize niexias, ca exemple la longa vizio verkita de Brassens neniam estis delicantita, dume Johano la ne avertinto jes, estis delicantita, kvankam ne li verkis por gi muzikon kaj vortojn. Nian renkontiĝon kun la plej nova kompakta disko de Jacques Ivar, Brassens Plu, ni finu per Johano la ne avertinto. Por tiuj kiuj ankoraŭ ne havas ĉi tiun diskon, mi rekomendas konsulti la retpaĝon de Vinilkosmo por libere navigi tra ĝi kaj konsulti unuopajn muzikojn.
Kaj li revenis kiel iris for, bonfarta sen averti pri la hor, ĉe lipo daŭre freŝa bela flor. En la oculo daure arda glor, Alina li tenere kisis vin, kai donis fremdain ormonerojn kvin. Maristain kanton kantis en hezit, kai dormis en infana sia lit. Kai li revenis kiel iris for, bonfarta sen averti pri la hor. C'è l'ipo d'ore fresca bella flor, e la oculo d'ore arda glor. Son già di slaude pri voyaggia mar, en volvissin en stranga vel cosmar. Da gige e vecchigio quasorit, marista in canto in cantis en esit.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto.
Kaj nun ni proponas aŭskulti la unuan parton de prelego de doktorino Vera Barandowska Frank pri Erasmo el Rotterdamo.
Karaj gesinjoroj, ĉi tie mi vidas Erasmon. Erasmon, kiu estas skribanta, tio onidire estis lia plej ŝatata okupo, ĉar li fakte ne havis profesion, li estis libera verkisto, libera sciencisto, kaj tiun ĉi vivon li preferis al diversaj bone pagataj servoj, kiun oni ofertis al li. Nome la papo volis lin havi kiel kardinalon, la franca reĝo volis lin havi kiel konsiliston. La brita kanceliero volis lin havi, kaj li rifuzis por povi libere verki, libere vojaĝi kaj okupiĝi pri tio, kion oni hodiaŭ nomas humanciencoj. Do li estis unu el la plej gravaj kaj jam dum sia vivo plej konataj en Eŭropo humanistoj. La vorto humanismo ekestis nur en la deknaŭa jarcento, kai oni nomis sia tempe tion au bone litere au humane litere. Tio signifas la bona, bon stila, bon enhava kai gramatike korekta literaturo, kiu koncernis antaŭ ĉio la esploron de antikvaj dokumentoj. kai compreneble tio ankaŭ vidas la eminentan scion aŭ scipovon de la latina lingvo, kai eĉ por hodiaŭaj latinistoj Erasmo estas unu el plej grandaj steluloj, kies kvalitojn apenaŭ iu postri atingis. Li estas skribanta sur tiu bildo, kai iu elkalkulis, ke li skribis dum proximume 15 da jaroj 2000 vortojn potage, tio estas 30 milionoj da vortoj, resume 150 libroj kaj 3000 leteroj. Iu mete pri la vivo de Erasmo, li naskiĝis kiel ekstergeedza infano. Tio estas tre granda malhelpo, ĉar ekstergeedzaj infanoj en tiu tempo havis tre malgrandan socian statuson, kaj estas admirinde do, ke li fakte sukcesis iĝi tiom fama, tiom konata, eĉ kun tia komenca kvazaŭ manko. Li ricevis dispenson, tio signifas senkulpigon pro tiu deveno de la papo, kaj ankaŭ poste, do kiam li mem iĝis monako, li ricevis alian dispenson de la papo, ke li ne devis porti la vestaĵojn de monako, kaj ke li ne devis vivi en monaĥejo. Ĉar kiam li estis tre juna, dektriara, liaj gepatroj mortis, kaj kompreneble lia prizorganto estis iu pastro, de kiu li ricevis ankaŭ la unuan instruadon, kaj tiu pastro tute kompreneble metis la knabon en monaĥejon. Tio estis tiam kutime, ĉar tie oni povis ankaŭ lerni senpage. Kaj li krom tio do ke li lernis skribi kaj kalkuli kaj nombri, lernis jam ekde infanaĝo la latinan lingvon. Poste li eniris do monaĥejon kaj iĝis pastro, sed kiel mi menciis, li neniam profesie praktikis. Li iĝis sekretario de episkopo de Cambrai, ĉar episkopo bezonis iun, kiun tre bone scipovas la latinan lingvon, kaj tiu episkopo poste financis al li ankaŭ la studadon en Sorbono, en Parizo, kaj tie li ankaŭ trovis la unuajn kontaktojn al diversaj homoj, kiuj ebligis al li pluan evoluiĝon. Kaj li estis poste invitita al Britio, poste li vojaĝis, fakte tra tuta sia vivo li multe vojaĝis, li apenaŭ restis iom pli longe sur unu loko. Li estis en Francio, li estis en Britio, kaj en Torino, en la jaro 1506 li doktoriĝis. Tio estis tre grave, havi doktorgradon, ĉar per tio li iĝis serioza partnero, ni diru, de teologoj, kaj povis do disputi kun ili. Kaj multe da tempo li pasis en Italio, ĉefe pro tio, ke tie estis do la centro de la evoluigado de tiu humanismaj doktrinoj, kritika eldonado de antikvaj libroj kaj tiel plu. Je la fino de sia vivo li estis en Bazelo, kie li havis tre bonan amikon, kiun ni vidos sur unu el la sekvaj bildoj, Johannes Frobenius, kiu estis tipografo, libroeldonisto, kaj libroeldonado siatempe estis revolucia afero, kiu multon helpis do diskonigi ĉiujn sciojn ĝenerale. Tio estas Sorbono, mi bedaŭras, ke ne estas iomete pli akra bildo, do en Sorbono estis lia unua, ni diru, universitata loko, universitata stagejo, kai nome li eniris teologian facultaton, sed entute ne interesigis au tre malmulte interesigis pri teologia disputado. Do unu el la temoj de teologia disputado ekzemple estis en kiu formo la Sankta Spirito grave ligis la virgulinon. Do tio ne interesis min. Fakte li jam ekde tiu tempo pli interesiĝis pri paganaj verkoj, nome pri la verkoj de antikvaj aŭtoroj, kaj verŝajne pro tio li ankaŭ ne havis multajn geamikojn ĝuste en Sorbonne, kaj por iomete plibonigi sian financan staton, private instruis latinan lingvon, kaj unu el liaj lernantoj estis brita nobelulo, Lordo de Mountjoy, kiu peris al li kontakton al Tomaso Moro, pri tiu ni ankaŭ tuj poste aŭdos. Kaj tio estis unu el liaj grandaj amikoj kaj kunlaborantoj. Do tiu kontakto komencis jam dum lia studado en Sorbonne. Tio estas do la portreto de Johannes Frobenius, kiu kiel dirite estis lia amiko kaj eldonisto de liaj verkoj. Imagu do, ke ni estas nun ĉirkaŭ en la jaro 1400, 1490, do 30 ĝis 40 jaroj post la enkonduko de libropresado en Eŭropo, kio fakte estas absolute komparebla kun la nuna enkonduko de interreto. Estis revolucia afero, kaj la sciencistoj, la verkistoj estis tute ravitaj pri tiu eblo finfine povi disvastigi en multaj ekzempleroj diversajn verkojn. Kaj tiuj eldonistejoj aŭ la domoj de tiuj eldonistoj iĝis ankaŭ renkontejoj de verkistoj, de sciencistoj, de literaturamantoj, kaj ili estis kvazaŭ iuj liberaj diskutejoj. Do estis tre grave, ke li havis do ĝis la fino de sia vivo havis Erasmus Frobenion kiel amikon. Ĉi tie vi vidas denove unu portreton de Hans Holbein, kie vi povas observi la libron, do la presitan libron en la manoj de Erasmo, kiu ĝuste vidigas do lian noveldonitan, novpresitan verkon. Tiu ĉi estas lia epitafo en la katedralo de Baselo, kie li estas entombigita. 1936 staras tie kiel jaro de lia morto. Mi simple elektis kelkajn el liaj verkoj, pri kiuj mi iomete pli detale parolas, do tio estas kelkaj titoloj. Mi volas koncentriĝi al tiuj, kiuj koncernas edukadon kaj kiu koncernas la latinan lingvon. Do tie estas titoloj de pluraj el ili. Ĉi tie ie en la mezo vi vidas directa latini grekique sermones pronuntiatione, aŭ mi devas tion fakte diri nun en la renesanca prononcmaniero, directa latini grecique sermones pronunciatione. Tiu ĉi el parolo aŭ prononco erasmiana estis fakte uzata en la tuta Eŭropo ĝis la pasinta jarcento, kaj precipe la greka prononco, la prononco de la malnova greka estis iu normo. Do ĉiam oni uzis la prononcon de la greka en la formo, kiun starigis Erasmo. Estas la paĝo el la verko, kiu famigis lin el la Laudo de Stulteco, la unua eldono en Parizo, 1511, kaj nun ni rigardu la titolon, kiu havis do la grekan kaj la latinan formon, morias encomion au stultitie laus. Tiu ĉi greka titolo, do tiu moria estas la stulteco, lin ankaŭ inspiris al iu vortludo, nome tiu ĉi viro, kiu nomiĝas Moro, Mor.
Thomas More.
Thomas More, jes. Per la nomo do Moria kaj Mor, tio iel ebligis al Erasmo fari iun vortludon kaj en la domo de Tomaso Moro estis Erasmus ofta gasto. Li eĉ finredaktis aŭ finskribis la laŭdon de la studenco en lia domo kaj donacis al li, dediĉis al li tiun ĉi libron. Kiel mi menciis, Erasmo verkis tutan kvanton de libroj kiuj koncernis edukadon. Li skribis pri la edukado de junuloj, de pueris instituendis. Li skribis per edukado de nobeluloj en tiu ĉi libro Institutio Principis Christiani, do pri la etikaj, moralaj kaj aliaj principoj de edukado de junaj nobeluloj. Kaj unu el liaj tre ŝatataj kaj popularaj verkoj estis ankaŭ Enchiridion Militis Christiani, la man libro de Cristana Batalanto, sed sub la batalanto vi ne comprenu iun, kiu iel forte batalas per armiloj por la Cristano, sed io simple estis ancau libro pri la reguloj, kiel vivu la deca Cristano, kiel condutu la deca Cristano. Do tio estas kelkaj libroj de Erasmus, kiuj helpis aŭ volis esti kvazaŭ lernolibroj de bonkonduto kaj de bona edukiĝo.
La sekvan parton de la prelego de Vera Barandowska Frank pri Erasmo el Rotterdamo, kiun ŝi prezentis dum la lasta malferma tago, ni prezentos post unu semajno. Veninte alla fino de nia hodiaŭa elsendo, ni invitas vin por nia vendreda programo, ne forgesante memorigi, ke ni atendas viajn rimarkojn, opiniojn kaj subtenajn donacojn ĉe nia UEA konto vars-to. Dankante anticipe pro ĉiuj kontribuoj, ni adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.